Nima gap, doktor? Tahlil natijalari yaxshi chiqdimi? Biz ham farzandli bo'la olamizmi?
Afsus. Bu safar ham tahlillar salbiy chiqdi. Umidingizni uzmang. Davolanishni to'xtatmang. Rahmat. Salomat bo'ling.
Uchalmoqda yana bitta shirin orzu. 9 oylab bizlar kutgan o'sha kun bu. Yana bitta qo'shig'imga bo'ldi mavzu. Tug'ildi-ku habibimiz ummati. Kirib keldi quvonchlarga quvonch qo'shib. Jannatlarni hidlariga to'lib toshib. O'g'ilmi qiz parvardigor ne'mati. Xush kelibdi habibimiz ummati. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon bo'lib yursin u ham bir hazrat inson. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon bo'lib yursin u ham bir hazrat inson. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon baxtiga ota-onasi bo'lsin omon.
Bolam, hademay turmush qurganingizga ham 5 yil bo'ladi. Ha endi shuncha kutganimiz yetar. Ha dadang bilan men ham nabirali bo'lishni xohlaymiz. Undan ko'ra xotining bilan kelishib ajrashib qo'ya qolinglar.
Oyi, men ajrashadigan xotinim yo'q. Hali ko'rasiz, biz albatta farzandli bo'lamiz.
Bu gapni necha marotaba aytding? Buning baribir tug'maydi.
Sekin, eshitib qoladi oyi.
Eshitsa eshitar.
Qo'l ochinglar, yo'llariga gul sochqinlar sochinglar. Uzoq yaqinlar shu to'yga shoshinglar. Kelmoqdadur habibimiz ummati. Birga baxtu rohatini ko'raylik. Katta-katta to'ylarini qilaylik. O'sha kunlarda ham o'ynab kulaylik. Aziz qilib yaratganning ne'mati. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon bo'lib yursin u ham bir hazrat inson. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon bo'lib yursin u ham bir hazrat inson. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon baxtiga ota-onasi bo'lsin omon.
Endi bu yoqqa o'zingizni ehtiyot qiling, chunki yaqinda siz ona bo'lasiz. Nima? Ha, rostdanmi? Albatta. Axir umid bor joyda natija ham bo'ladi. Xudoga
shukr.
Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon bo'lib yursin u ham bir hazrat inson. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon baxtiga ota-onasi bo'lsin omon. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon bo'lib yursin u ham bir hazrat inson. Yangi mehmon kelmoqdadur, yangi mehmon